Λοιπόν, τώρα να πούμε μια καλημέρα στην κυρία Ντόρα Μπακογιάννη, την οποία έχουμε τη χαρά να βρίσκεται στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Καλημέρα, κυρία Μπακογιάννη.
Καλημέρα, κύριε Βερίκη. Καλημέρα.
Εδώ, θέλουμε τα φώτα σας. Πού πάμε? Κοίταξε να δείτε, είστε ένας άνθρωπος πέρα από πολιτικός που γυρίζετε, μυρίζετε, είστε πολίτης του κόσμου, έχετε επαφές, έχετε ανθρώπους, σηκώνετε το τηλέφωνο, μιλάτε με 5-10 ανθρώπους που έχουν μία γνώση παραπάνω, αυτά θέλουμε να μας πείτε. Πού βλέπετε να πηγαίνει το πράγμα με τους φίλους σας, με τους ανθρώπους σοβαρούς της Ευρώπης?
Κοιτάξτε, που συνομιλείτε... νομίζω ότι υπάρχει μια πάρα πολύ μεγάλη αγωνία και ένας πάρα πολύ μεγάλος προβληματισμός. Αποδεικνύεται και εις Ευρώπας, όπως έλεγαν οι παλαιότεροι ημών, ότι η έλλειψη προετοιμασίας και ο λαϊκισμός έχουν ένα τρομερό κόστος. Τι έγινε λοιπόν? Λαϊκίσανε απίστευτα, είπανε τέρατα και σημεία οι οπαδοί του Brexit. Τέρατα και σημεία, δηλαδή ακόμα και για τα δικά μας δεδομένα, που δόξα τω Θεώ διακρινόμαστε στο σπορ. Ήταν εντυπωσιακό αυτό το οποίο έγινε.
Μεταξύ
των άλλων παραδείγματος χάρη, ότι αντί να πάνε τα λεφτά στη γέφυρα Ρίου Αντίριου, θα πέσουν στο Βρετανικό Σύστημα Υγείας και ούτω καθεξής. Το αποτέλεσμα είναι ότι ο λαός τους πίστεψε, διότι ξέρετε είναι πάντοτε πολύ πιο εύκολο να τάζεις από το να λες την αλήθεια, και βρεθήκανε με το Brexit. Πλην όμως ήταν παντελώς απροετοίμαστοι. Και έτσι βρίσκονται σήμερα σε απόλυτη αμηχανία. Παρακολούθησα χθες και είχε τρομερό ενδιαφέρον, διότι όλοι μας παραδεχόμαστε ότι πρόκειται περί μεγάλης κοινοβουλευτικής δημοκρατίας, τις ερωτήσεις και τις απαντήσεις στη Βουλή των Κοινοτήτων. Επί τρεις ώρες οι βουλευτές λοιπόν ρωτάγαν τον Κάμερον τι θα γίνει με αυτό το θέμα, τι θα γίνει με το άλλο θέμα, τι θα γίνει με το τρίτο θέμα. Και προσπαθούσε ο άνθρωπος να απαντήσει, λέγοντας βέβαια στο τέλος ότι εγώ, και έχετε υπόψη, ευχαριστήθηκα. Διότι άλλα είπα εγώ στους Βρετανούς να.
Άλλα
εισηγήθηκα. Και κατόπιν τούτου, εν πάση περιπτώσει, βρισκόμαστε λοιπόν τώρα σε μια κατάσταση όπου από τη μία μεριά η Βρετανία παίζει καθυστέρηση. Απ' την άλλη μεριά η Ευρώπη θέλει να επιταχύνει. Υπάρχουν ορισμένες φωνές οι οποίες λένε, παιδιά, ψυχραιμία καταρχήν. Οτιδήποτε γίνεται σε πανικό είναι συνήθως λάθος. Αφήστε να δούμε πρώτα που θα κάνει
την
μπάλα.
Εσείς συμφωνείτε με αυτή την άποψη που την εκφράζει?
Κοιτάξτε, εγώ συμφωνώ ότι δεν χρειάζονται σπασμωδικές κινήσεις. Βεβαίως οι Βρετανοί ψηφίσανε, η άποψή τους είναι σεβαστή. Και βεβαίως θα προχωρήσουμε και όσο πιο γρήγορα αρχίσουν να κινούνται οι διαδικασίες, τόσο πιο γρήγορα θα καθαρίσει η εικόνα. Απ' την άλλη μεριά δεν πρέπει να γίνουν σπασμωδικά πράγματα, διότι οι σπασμωδικές κινήσεις οδηγούν σε αδιέξοδα. Και δεν μας χρειάζονται παραπάνω. Μπαίνουμε σε μια πάρα πολύ δύσκολη φάση στην Ευρώπη, πάρα πολύ δύσκολη, κύριε Βερίκη. Δηλαδή, τι να σας πω, εγώ κάνω αυτή τη δουλειά πολλά χρόνια. Είναι η πρώτη φορά που υπάρχει τόσο διάχυτη αμηχανία και φόβος για το τι πραγματικά έρχεται.
Για την Ελλάδα τι σημαίνει αυτό?
Κοιτάξτε, για την Ελλάδα σημαίνει... Δεν είναι θετικό για την Ελλάδα, έτσι. Σημαίνει μια σκλήρυνση γραμμής, σημαίνει το οποίο το είδατε ήδη αμέσως. Αμέσως έγινε, δηλαδή μας ήρθε το μήνυμα ότι αρκείται τις μεταρρυθμίσεις.
Βέβαια, σημαίνει ότι η δεύτερη αξιολόγηση τον Οκτώβριο θα είναι ζώρικη.
Ναι, η κυβέρνηση παίζει με τον εκλογικό νόμο αντί να προχωρήσει να κάνει καμιά δουλειά της προκοπής. Και προσπαθεί να παρασύρει, ας πούμε, ένα κόσμο να συζητάει για τον εκλογικό νόμο. Λες και αυτό είναι το θέμα τώρα του μέσου Έλληνα πολίτη που μας ακούει.
Πιστεύετε ότι είναι ένα
τρίχη? Ξυπνάει και κοιμάται και λέει, άραγε, τι εκλογικό νόμο θα έχουμε? Όπως αντιλαμβάνεστε, η προσπάθεια του κυρίου Τσίπρα να παρασύρει τον κόσμο σε μια άλλη κουβέντα από αυτήν που είναι η πραγματική και που είναι το πρόβλημά του, δεν νομίζω πως θα πετύχει.
Αλλά θα σας πει κάποιος ότι αυτά τα οποία θα μπορούσε να κάνει μια κυβέρνηση, μια και ένα κόμμα αστικό όπως είναι η Νέα Δημοκρατία για παράδειγμα της ιδιωτικοποίησης, έρχεται και τα κάνει ο Τσίπρας με βελούδινο τρόπο και δεν ανοίγει και μύτη.
Μα μακάρι να τα έκανε, αλλά καθυστέρησε επί 1,5 χρόνο τα αεροδρόμια, θα είχαμε εισπράξει χρήματα τα οποία σήμερα τα ψάχνει από τους φόρους, εάν μπορούσε κανένας να το τελειώσει εν γέρος. Τελειώνει τις τρεις αποκρατικοποίησεις που είχε προετοιμάσει πλήρως η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και τις τελειώνει στην κυριολεξία με το μαχαίρι στο λαιμό. Δηλαδή του είπανε οι δανειστές ότι αν δεν τις τελειώσει δεν έχει λεφτά. Το κακό είναι ότι ένα κόμμα το οποίο μάχεται την επιχειρηματικότητα με τέτοιο πάθος όπως τη μάχεται ο ΣΥΡΙΖΑ, ιδεολογικά δηλαδή. Είπε χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε μια συνέντευξή του και είχε πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον ότι μίλησε ο κύριος Τσίπρας για τη δίκαιη ανάπτυξη. Και η δίκαιη αυτή ανάπτυξη, αφού ακούσαμε επί μία ώρα πώς θα γίνει, δεν εμπεριείχε ούτε μία φορά τη λέξη επιχειρηματικότητα. Μα έχετε, μπορείτε φανταστείτε ανάπτυξη χωρίς επιχειρηματικότητα.
Να
ρωτήσω, δεν υπάρχει.
Να σας ρωτήσω όμως εγώ κάτι. Μάχεται την επιχειρηματικότητα ο Τσίπρας ή πάει την επιχειρηματικότητα να τη βάλει σε άλλα καλούπια που θα βρίσκονται υπό τον έλεγχό του?
Ακούστε, κρατικοδίαιτη επιχειρηματικότητα υπήρχε πάντοτε στην Ελλάδα και αν θέλετε ήταν αυτό που ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας τηλίτευσε ανοιχτά στο ΣΕΒ. Ο ΣΕΒ δεν περίμενε να ακούσει από τον Κυριάκο Μητσοτάκη αυτά που άκουσε. Όταν για πρώτη φορά βγαίνει αρχηγός αντιπολίτευσης και του λέει: ακούστε κύριε, εγώ θα κάνω τα δικά μου, αλλά εσείς θα κάνετε 1, 2, 3. Θα υπάρχετε, θα κάνετε συμφωνίες με τους εργαζόμενους σας, θα συμμετέχετε σε προγράμματα κοινωνικής ευθύνης, θα κάνετε εκείνο. Και ότι τέρμα τα αστεία θα λειτουργήσει κανονικά ο ανταγωνισμός. Δεν νομίζω ότι περίμενε ο ΣΕΒ να ακούσει τέτοια πράγματα.
Ναι, το θέμα
και
είναι...
γι' αυτό και εξεπλάγει.
Ναι.
Άρα ναι, υπήρχε κρατικοδίαιτη επιχειρηματικότητα. Εάν όμως ο κ. Τσίπρας πιστεύει ότι σε ένα κόσμο τόσο ανταγωνιστικό όπως αυτό στον οποίο ζούμε σήμερα, όπου τα προβλήματα είναι τόσο πολύ μεγάλα, όπου πραγματικά είναι δυσβάστακτα, έτσι, δεν φταίει γι' αυτό ο κ. Τσίπρας, δεν φταίει για τον Brexit ο κ. Τσίπρας. Αλλά είναι η πραγματικότητα σήμερα την οποία αντιμετωπίζουμε. Άρα, εάν αυτά μπορούν να αντιμετωπιστούν με τη λογική του χθες, και είναι η λογική του χθες ότι θα κάνω επιχειρηματίες τους οποίους θα ελέγξω. Θυμάμαι εγώ τότε αλής του μνήμης Παπανδρέου, τα νέα τζάκια, κύριε Βερίκη, δεν μπορείς να τα θυμάστε.
Πώς δεν τα θυμάμαι, τι είμαι?
Ναι, ξέρω εγώ, μήπως μόνο εγώ είμαι ληξιαρχείο σε αυτή τη χώρα.
Ναι, αλλά τότε όμως, επειδή εσείς είσαστε πιο πολύ μέσα στα πράγματα και πιο μεγάλη από τον Κυριάκο και από τους νεότερους, εγώ τα θυμάμαι γιατί τότε είχα ξεκίναγα αυτό το δημοσιογραφικό ταξίδι. Όταν τα λέγει ο Μητσοτάκης, όλοι τον όρο διαπλοκή που τον εισήγαγε μέσα στο λεξιλόγιο της ελληνικής πολιτικής και καθημερινότητας εν συνεχεία, πέσαν όλοι επάνω να τον φάνε με πρώτους και καλύτερους τους δημοσιογράφους. Εμείς ως νεότεροι ακολουθούσαμε. Εγώ θυμάμαι, ήμουνα δίπλα στο Μακαρίτη τον Ερίκο τον Βαρτζινόπουλο και στην κηδεία του πρόσφατα με τον Γιάννη τον Πεφιανάκη. Αυτά σκεφτόμαστε και είμαστε μια ομίγυρη παλαιότερων εμού δημοσιογράφων και γελάγαμε. Πώς δηλαδή, το τι ξύλο είχε φάει ο Μητσοτάκης στη δεκαετία του 90. Όταν έλεγε το αυτονόητο, πια
ναι, ξέρετε,
δεν μπορούμε
όμως,
το αυτονόητο.
Ναι, ξέρετε ότι αυτό το αυτονόητο τότε έφαγε ξύλο, όπως λέτε, σωστά. Απ' την άλλη μεριά όμως μετά, σήμερα δηλαδή, δικαιώθηκε. Θα μου πείτε, αξίζει κάποιος να φτάσει τα 98 του για να δικαιωθεί?
Και ο Μητσοτάκης είναι τυχερός που έχει φτάσει εδώ, που έχει φτάσει και τα βλέπει και εν ζωή τα παρακολουθεί.
Ναι, συμφωνώ μαζί σας.
Εγώ θυμάμαι στο γραφείο του στην Αραβαντινού τη φωτογραφία που καθόταν σε ένα τραπεζάκι σαν αυτά του Ζόναρς με τη Θάτσερ και κουβεντιάζανε. Τότε όλοι χτυπάγαμε το Μητσοτάκη που πάει να φέρει το θατσερισμό στην Ελλάδα. Να και τα κατάντια τους. Αυτά που είχαν η Θάτσερ, οι ίδιοι οι Βρετανοί δεν τα ξέχασαν.
Ναι, όχι, τα θεωρούν δεδομένα. Καλά, κοίταξε, θατσερικός, για να είμαστε ιστορικά ακριβείς, δεν υπήρξε ο Μητσοτάκης ποτέ.
Ποτέ, μα
γιατί για αυτός... δεν υπήρξε ποτέ νέο φιλελεύθερος, είναι πραγματικότητα, αλλά αυτό δεν έχει καμία σημασία σήμερα. Υπήρξε βαθιά φιλελεύθερος.
Ναι.
Και
αλλά θυμάμαι αυτή τη φωτογραφία, πώς τον έβλεπε η Θάτσερ, πώς δηλαδή το ότι γινόταν μια σοβαρή κουβέντα, την είχε αποτυπώσει ο φακός του φωτογράφου.
Ναι, γιατί σήμερα πλέον είναι συνείδηση αυτό. Καταλάβατε, αυτό είναι το πρόβλημα, ότι σήμερα πλέον και επιτέλους πρέπει και εμείς οι Έλληνες να καταλάβουμε ότι έστω και μια μικρή χώρα σαν την Ελλάδα, σήμερα που θα αρχίσει η κουβέντα της διαφορετικής Ευρώπης, μιας καλύτερης Ευρώπης, μιας Ευρώπης με μεγαλύτερη εμβάθυνση, έτσι, αυτό χρειάζεται.
Ναι,
καλά,
έχουμε όμως
πολιτικής Ευρώπης.
Ναι. Έχουμε όμως πολιτικό προσωπικό το οποίο να πάρει μέρος με βάσεις πάνω σε αυτή την συζήτηση που θα ξεκινήσει για την Ευρώπη του μέλλοντος.
Πολιτικό προσωπικό έχουμε, κύριε Βερίκη, απλώς δεν είναι στην κυβέρνηση το πολιτικό προσωπικό.
Ναι, αλλά να σας
δεν
ρωτήσω κάτι, σας ακούω τόση ώρα με υπομονή και έχω την εξής ερώτηση. Δεν ευθύνεται το πολιτικό προσωπικό και αυτό που είναι στην κυβέρνηση και αυτό που έφυγε από την κυβέρνηση για τους μισθούς των 450 ευρώ που τώρα αυτοί οι άνθρωποι καλούνται να πληρώσουν φόρους, που καλούνται να πληρώσουν υψηλούς φόρους και επί Νέας Δημοκρατίας, που καλούνται να πληρώσουν πάλι ένφια που και τότε ζητούσαν να πληρώσουν ένφια. Και τώρα πάμε σε ένα Οκτώβριο που από ό,τι φαίνεται οι Ευρωπαίοι θα ζητήσουν αίμα από τα εργασιακά και θα την πληρώσει πάλι ο εργαζόμενος, γιατί δυστυχώς ούτε αυτή η κυβέρνηση ούτε η προηγούμενη κυβέρνηση μπόρεσε να ελέγξει το μαύρο χρήμα.
Να κάνουμε μια προσπάθεια. Οι ευθύνες οι διαχρονικές.
Μωρέ, δεν με πειράζουν εμένα τόσο οι ευθύνες. Όσο ξέρετε, κυρία Μπακογιάννη, τι γίνεται από εδώ και πέρα.
Ωραία,
για να μην φύγουν άλλοι άνθρωποι από εδώ.
Ναι. Το ότι χάνουμε, θα χάσουμε 3 χρόνια για να φτάσουμε στο τέλος του 17, εκεί που είμαστε το 14, με συγχωρείτε πάρα πολύ, έχει ονοματεπώνυμο και διεύθυνση. Mm-hmm. Διότι έγινε μια τεράστια προσπάθεια από τον ελληνικό λαό, έδωσε αίμα και δάκρυα, φτάσαμε σε ένα σημείο να βγάλουμε το κεφάλι μας από το νερό, είχαμε μια δεδομένη ανάπτυξη και ξαναξεκινήσαμε από την αρχή. Αυτό είναι ένα κόστος το οποίο, ξέρετε, μου λέει κάποιος εχθές, μα ξέρεις, μου λέει, δεν είναι κρίμα για αυτούς τους ανθρώπους που ψηφίσανε Brexit και τώρα καταλαβαίνουν τι γίνεται. Διότι τώρα μπήκαν στην Google και καταλάβανε τι λεφτά πέραν από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η απάντηση είναι ναι, είναι κρίμα. Αλλά δυστυχώς στη δημοκρατία, μετά την απομάκρυνση από το Ταμείο,
έτσι,
κανένα λάθος δεν αναγνωρίζεται. Άρα εμείς, τον κύριο Βαρουφάκη, το αυτά τα πληρώσαμε και θα τα πληρώσουμε με 21 δισεκατομμύρια. Ποιος το πληρώνει αυτά τα λεφτά? Ο ελληνικός λαός. Άρα, εν πάση περιπτώσει, για να μην κάνω τώρα μνημόσυνα, σήμερα πλέον αυτό το οποίο πρέπει να κάνουμε είναι φυγή προς τα μπρος. Σήμερα αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να βρούμε έναν τρόπο να ισοσκελίσουμε, δηλαδή η πρόταση που καταθέτει η Νέα Δημοκρατία, που την καταθέτει και στο εξωτερικό, των πλεονασμάτων του 2%, τη δυνατότητα να υπάρχει περισσότερο χρήμα στην αγορά, τη δυνατή πάταξη της φοροδιαφυγής με την υποστήριξη του πλαστικού χρήματος και όλων των ηλεκτρονικών μεθόδων πληρωμής. Όλα αυτά θα έχουν ένα μοναδικό στόχο, την άμεση μείωση της φορολογίας. Διότι με αυτή τη φορολογία δεν θα υπάρξουν επενδύσεις και χωρίς επενδύσεις δεν θα υπάρξουν δουλειές, ρε παιδί μου, δουλειές για τον κόσμο.
Κυρία Μπακογιάννη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Να είστε καλά, καλημέρα.
Καλημέρα.